Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Ако някой все още вярва, че човекът е произлязал от маймуната да си вдигне лявата долна лапа и енергично да се почеше за тясното ухо, докато виси отклона с бананите. Ако някой все още не вярва, че човекът е произлязал от маймуната, да каже откъде тогава сме се пръкнали. От топка земна кал, премесена с Божията плюнка, от две случайни спори, преживели космически път и космически студ, или пък сме плод от експеримент на извънземна лаборатория, посялани в своето опитно поле – Земята. Наистина голям смях пада отдавна по въпроса за произхода на човека в разни научни и ненаучни среди. В добавка маса невинни продължават да се заблуждават, че както ги учат в училище, Чарлз Дарвин е автор на идеята за маймунският ни произход. Всъщност, нищо такова няма, напротив. Той е изключително предпазлив и през цялото време бяга от темата като дявол от тъмян, разказва Пламен Асенов в творческата си рубрика «Великите европейци», излъчена по БНР Пловдив.
В знаменития си труд за произхода на видовете, в който Дарвин развива идеята за еволюцията на едни растителни и животински видове от други по-ранни, за произхода на човека той пише едно единствено изречение и то гласи: тази теория би могла да хвърли светлина по въпроса. Но не хвърля. Още по-конфузни са нещата с другата му знаменита книга, чието заглавие на български е абсолютно подвеждащо – «Произхода на човека и половия отбор». Тук Дарвин пак не коментира произхода, а само еволюцията на човека и механизмите, по които тя се реализира. Той обосновава идеята, че човек е плод на същия еволюционен процес, както всичко останало, и посочва връзката между някои анатомични и поведенчески особености на човека с тези на кучето, маймуната и други. Идеята за тази връзка, впрочем, не е изненадваща. Още преди него тя е отчетена и подкрепена с примери от Карл Линей и други изследователи. Изненадата настъпва, когато се оказва, че заради нещо, което не твърди, Дарвин получава световна слава, свързана не само с много възхвали, но и с много сериозни обвинения на фона на още повече карикатурни атаки. Много повече индивиди от всеки вид се раждат, отколкото могат да оцелеят. Значи тук имаме постоянна борба за съществуване. От това следва, че всяко същество, ако варира по печелив за себе си начин, при сложните и понякога променящи се условия за живот, ще има по-голям шанс да оцелее и значи да спечели в процеса на естествения отбор. Поради строгия принцип за наследяване, всеки така отбран екземпляр ще има шанса да разпространява своята нова модифицирана форма, пише Чарлз Дарвин в книгата си за произхода на видовете, издадена през 1859. Тогава той е на 50 и за условията на 19 век това значи, че добре се справя с непрестанната борба за живот. С други думи, вариацията, която индивида Дарвин развива в рамките на човешкия вид, явно е печеливша и той получава възможност да я разпространи чрез поколението си. В някаква степен става точно така. Дарвин има 10 деца, от които 3 умират, но и 7 са предостатъчни, за да внесат във вида Homo sapiens sapiens малко повече качествен генетичен материал от онзи, ориентиран към мисленето и науката, заради който човешкия вид продължава да съществува и да се развива, макар повечето отделни индивиди да не си дават сметка за това. Какво обаче се случва през тези първи 50 и в следващите 23 години от живота на Чарлз Дарвин? Как света отвън и света вътре в него го формират? Как от мързелив и не особено заплеснат по науките млад британски джентълмен, той става един от най-прочутите учени на всички времена? Всичко започва през пролетта на 1808, когато в Шрусбъри, графство Шропшир, Англия, мъжката маймуна Робърт Дарвин опложда женската маймуна Сюзан Уеджвуд и през февруари на 1809 им се ражда кресливото маймунче, наречено Чарлз. Семейство Дарвин е богато. Бащата Робърт е син на известния учен-натуралист Еразъм Дарвин. Самият той е лекар с голяма част на практика и успешен финансист същевременно. Майката Сюзан е дъщеря на Джосая Уеджвуд, известен художник и фабрикант, производител на най-скъпи английски порцелан. По темата религия в семейството се срещат две протестантски течения. По майчина линия Чарлз получава причастие в англиканската църква без проблеми от бащина страна. А в същото време, заедно с мама и братята, посещава службите в бащината си унитарианска църква. Поредния пример за дълбоките корени на типичната британска толерантност и свободомислие. Само за сведение, от теологическа гледна точка, базисната разлика между двете деноминации всъщност не е незначителна. За разлика от англиканците, които се придържат към идеята за Светата Троица, т.е. за триединния образ на Бога като Баща, Син и Свети Дух, то унитарианците намират идеята за леко шантава и виждат Бога само с едно лице. В добавка някои унитариански теолози отиват още по-далеч в своята ерес, като не приемат дори ключовото учение за грехопадението. Унитарианският либерализъм обаче си е явление най-вече в теологически план, а иначе малкият Чарлз расте като всяко типично дете на епохата, дълбоко свързан с религията и Бога. И въпреки, че по-късно се отдалечава от тях, той никога не става атеист, а както сам пише, най-вероятно мога да се определя като агностик. В детството си Чарлз Дарвин не блести с кой знае какви качества. Той е палав, проси внимание от страна на родителите си, дори с цената на това да прави големи бели. Обича да се мотае сред природата, проявява се като бърз бегач и отличен стрелец, въпреки, че е леко тромав и цял живот остава непохватен в движенията. Твърди се също, че е изключително наивен. Негов приятел го убеждава, че една конкретна шапка е шапка-невидимка и ако човек я сложи по определен начин, ще може безплатно и без собственика да го види, да си вземе каквото поиска от сладкарницата в Шрусбъри. При което Дарвин наистина отива в сладкарницата, награбва колкото пасти може да носи, премества шапката в необходимата позиция и спокойно си излиза. Остава силно изненадан обаче, когато сладкаря не само го вижда, а и го подгонва по улицата, така че Чарлз хвърля пастите и хуква през глава, за да се спаси от неизбежното наказание. People thought all animals arrived here unrelated. The world began and then came man, all perfectly created. But then someone looked up the tree and said that monkey looks just like me. So it really was a mystery what I'd learned in natural history. Когато Чарлз Дарвин е на 8, умира майка му. Това е удар за него. Той я обича, не само защото тя е човека, който запалва искрата на неговия интерес към биологията. Мама Сюзан показва на мълчугана истинска магия, как да променя цветовете на растенията, като слага във водата, с която ги полива безвредни отцветители за храна. Градините на баща му пък предлагат възможност детето да се наслади на истинско многообразие от растителни видове. Чарлз също е запален колекционер на всичко. Той събира минерали, насекоми, монети, печати и всякакви други неща, но на този етап просто ги събира, без да ги проучва. Преди да тръгне на училище, с образованието му се занимава кака Каролин, а после отива в местното граматическо училище, където се показва като мързелив и не особено заинтересован от предметите ученик. По същия начин се държи и в пансиона на Самуел Бътлър, където баща му го изпраща, за да учи класически автори, древна история и езици. И те са му скучни. За сметка на това обаче Дарвин е запален по историческите пиеси на Шекспир, одите на Хораци, поезията на Лорд Байрон и прозата на сър Уолтър Скот. Когато на 16 момчето се маха безславно и от този пансион, баща му заявява: «Ти се грижиш само за стрелба, кучета и лов на плъхове. Ще бъдеш истински позор за себе си и цялото семейство». Не става точно така обаче. Междувременно и до голяма степен незабележимо дори за самия него, интересът на Чарлз Дарвин към естествените науки се развива от различни повече или по-малко случайни обстоятелства в живота му. Първо, той е запален турист, който по цяло лято обикаля и Северен Уелс с неговата красива и разнообразна природа. Второ, младия Дарвин прочита една книга с заглавие «Чудесата на света», която запалва у него желанието да изучава непознати светове. И трето, когато е на 13, брат му си прави малка химическа лаборатория в задния двор и Чарлз му асистира в експериментите с различни химикали. От това време му остават две неща – училищния прякор, газовият Дарвин и умението да води стриктни научни наблюдения. Когато е на 16, обаче самия Чарлз все още не знае какво иска да прави, затова баща му го праща в Шотландия, в Единбургския университет, където е най-престижния медицински факултет за времето си. Изкарва там около 2 години, но хирургията му се вижда истинска касапница, а гледката на кръв не му понася. В това време набира и нови сили и интереса му към природата. Дарвин взима уроци по таксидермия, препариране на животни, от Джон Едмънстън, бивш роб от Гвиана, който му описва чудесата на природата в Южна Америка. Често и дълго младежа се шматка из богатия музей по естествена история в Единбург. Включва се и в сбирките на тъй нареченото Плиниево общество, в което студенти дискутират научни теми, предимно от революционните за това време материалистически позиции. Един негов приятел пък, професора по зоология Робърт Грант, му пълни главата с идеи от възникващата тогава научна ерес – еволюционните идеи на французина Ламарк. Интересът към природата е така дълбоко в Чарлз Дарвин, че той още не може да го открие. Малко по-късно, докато учи теология вече в Кембридж, той се влюбва в едно момиче и в същото време се запалва да колекционира бръмбари. Когато девойката си дава сметка, че колекцията отнема от времето, през което двамата биха могли да са заедно, тя поставя условие – или аз, или бръмбарите. Чарлз Дарвин избира бръмбарите.
Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.